jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, pomaže Bog u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem. O Petru Kočiću govori profesor srpskog jezika i književnosti Janko Jelić. Profesor Jelić je riječ o Petru Kočiću otvorio citatom.
Ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao bog i gladan i prezren kao pas. Ovo su stihovi na početku jazavca pred sudom Petra Kočića. Ova rečenica data u formi stihova je u stvari smisalni sublimat kako je Petar Kočić živio i kako je stvarao. Rođen je 1877. u Stričićima kod Banja Luke. Sa 10 godina je otišao u manastir Gomionicu da uči školu, a tamo mu je inače živio otac Jovan kao Kaluđer Gerasim. 1891. je otišao u Sarajevsku gimnaziju, tada jedinu srednju školu u Bosni. Međutim, zbog svojih javno iznesenih stavova protiv tadašnje austrougarske okupacije Bosne, on je vrlo brzo izbačen iz te škole i svoje školovanje je nastavio u Beogradu. Kao gimnazijalac Beogradske gimnazije upoznao se sa Jankom Veselinovićem i tu je stekao prvi književni uzor. I Veselinović ga je uputio da sledi staru pripovjedačku tradiciju srpskih realista i odustao je od pisanja poezije, pa je vrlo brzo iz 1901. u Beču na studijama slavistike napisao i objavio prvu pripovijetku Tuba. Posle toga 1902. 1904. i 1905. su izlazile zaredom knjige pod naslovom Sa planine i ispod planine. Potom je 1905. postavljen za nastavnika gimnaziju u Skoplju, a onda po kazni zbog sukoba sa tamošnjim predstavnicima srpske, tadašnje srpske vlasti, je prebačen u Bitolj i vrlo brzo se vratio u Sarajevo gdje je postao sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjet. Tada je intenzivirao svoju političku i književnu borbu protiv austrougarske okupacije, bio je protjeran iz Sarajeva, prebačen u Banja Luku, a onda posle pokretanja lista otadžbina i uhapšen. Poslije robije se vratio svom književnom radu, mada se posvetio bio i antropogeografskom proučavanju svog kraja pod uticajem Jovana Cvijića. 1912. je objavio i posljednje svoje djelo Sudaniju i te godine duševno obolio, nije uspio da nastavi svoj rad književni. 1914. je prebačen u duševnu bolnicu u Beogradu, a 1916. i umro u toj bolnici. Za njega je vezana i ta priča da je, gledajući kako austro-ugarske trupe napadaju i osvajaju Beograd, rekao: u ropstvu se rodih, u ropstvu živjeh, u ropstvu vajme i umrih.
Realizam je poseban, definisao ga Jovan Skerlić i nalazi se na prekretnici tradicionalnog realističkog pripovijedanja i moderne književnosti, rekao je profesor Jelić, govoreći o književnom, nacionalnom i ljudskom stavu Petra Kočića. Kočićeva Bosna nije zemlja sa koje se vidi orijent, nije zemlja turskih hanova, drumova i džada, kaže profesor Jelić.
Vučićeva Bosna je zemlja, srednjovjekovna zemlja starih srpskih vladara, već neka pomalo zaboravljena istorija. Kočićevi junaci ne hode carskim drumovima, već oni hode vrletima zvijanja. I Kočićeva zemlja je ona razapeta između dva velika carstva, austrijskog i turskog. I upravo tu vidimo onaj motiv zemlje sa dva gospodara koji nam je poznat još iz kosovskog ciklusa, našeg epskog kosovskog ciklusa. Osnovni motivi Kočićevih djela su rodoljubivi i socijalni. Neki kritičari i teoretičari su smatrali da je Kočić više socijalni nego rodoljubivi pisac, međutim nekako izgleda da su ta dva motiva išla zajedno i isprepletana u njegovom djelu. Doduše, zato se može uzeti i jedno logično objašnjenje. Porobljeni narod je upravo srpski narod koji je u takvom položaju da mu se gaze i ona najosnovnija ljudska prava, da je ponižen, da je zarobljen i da je istovremeno u teškoj bijedi. Taj socijalni motiv se najbolje osjeća u pripovijeci Grob slatke duše i u pripovijeci Vukov gaj. Grob slatke duše je priča o starome Miju koji je u ratu izgubio porodicu, a onda nove vlasti su mu oduzele i zemlju. I on podsjeća na onog Sankarevog junaka, slugu Jerneja, koji traži svoje pravo. Na kraju, taj stari Mijo, koga svi zovu slatka duša, strada u mečevi. Druga pripovjetka koju sam pomenuo, Vukov gaj, je možda jedna od najboljih Kočićevih priča. To je priča o čovjeku koji nema nikoga, koji je nađen kao dijete u planini i odrastao među seljacima, a onda svoju rodbinu našao u šumi. Podizao je šumu, njivio jelike i omorike i na taj način stekao svoju porodicu, pa je selo po njemu tu šumu i nazvalo Vukov gaj. Kočić Bosnu prikazuje kao divlju i neukrotivu ljepotu i snagu. On je jedan od rijetkih naših pisaca koji je tako efektno i lijepo prikazivao prirodu. Kod njega opisi prirode nijesu statički motiv, već upravo dinamički. On je bio majstor da prikaže trenutak u prirodi, da prikaže vjetar, mećavu, oluju i da na taj način najavi mećavu i oluju dušama svojih junaka. U njegovim opisima prirode nema banalnosti i kitnestog stila, opisi su mu jednostavni, slikarski hlad njegovih boja je izražen na jedan sočan način, među njegovim bojama prevlađuju bijele i plavičaste. Pa tako u pripovijeci kroz mećavu Relja Knežević strada u prirodnoj stihiji mećave zajedno sa svojim unukom Vujom. Međutim, prije toga on poput biblijskog Jova od uglednog i bogatog čovjeka postaje puki siromah. Relja Knežević je bio najbogatiji čovjek u kraju, imao najviše stoke i brojnu i zdravu porodicu. Međutim, kako to Kočić kaže, dunu suv i vreo vjetar i donese bolest među stoku prvo, a kasnije i među familiju, i jedan po jedan od njegovih sinova i unuka nestade, pa onda on osta sam sa svojim unukom Vujom i sa jednom mršavom kravom koju pokušavaju da prodaju zato da bi kupili svijeće za zadušnice. Na pazaru niko sirotinsku kravu i ne gleda, i oni se poraženi vraćaju nazad u selo, a uveče ih stiže mećava i u toj mećavi nestaje njegov unuk. Ono što je zanimljivo u čitavoj priči jeste da Kočić ne daje nikakav motiv za propast ovog domaćina, već prosto poput biblijskog Jova on strada, ne znajući ni sam zašto, ni kako. Ozrengoro, ozrengoro, ovi brdu
motivi u Kočićevom stvaralaštvu javljaju se u svakoj njegovoj priči, a najpoznatija je priča Jablan, kaže profesor Jelić.
Tu se daje jedan neobičan i poseban lik malog Luja, koji bi u svakoj drugoj književnosti djelovao bizarno. Naime, taj dječak nema ni porodicu, nema rođake, nema nikoga osim vola koga neizmjerno voli i kome pred borbu bikova tepa rucaj, jabo, rucaj. A borba bikova treba da se desi narednog dana, i to između Jablana i carskog bika Rudonje. Naravno, ne treba govoriti o tome na čijoj strani su Kočićeve simpatije. U ovoj priči je zanimljivo i to da nema mnogo radnje. Uglavnom je priča bazirana na opisu prirode na vrhovima koji gordo posmatraju seljake okupljene na vašaru koji čekaju borbu bikova i na te trenutke, intimne trenutke maloga Luja i njegovog Jablana. Pobjeda Jablanova u borbi nad Rudonjom ukazuje na to šta u stvari Kočić želi da pokaže, a on pokazuje kako i sirotinska Bosna, primitivna i zaostala, može da pobijedi zlu austrijsku silu. I još u nekim, naravno, pričama je izraženo Kočićevo rodoljublje. Međutim, ono što je posebno značajno jeste da on svoje rodoljublje vrlo često izražava kroz žal za prošlošću. Pa čak on u nekim pričama žali i za turskim zemanom, kao u priči kod Markanova točka. U toj priči mladić nam pripovijeda o propalom srpskom carstvu, o Kosovu, o tome šta smo sve imali, a šta smo danas. Pa i taj mladić žali za Turcima i kaže da je bilo pod njima bolje i na kraju kaže: danas smo prošjaci i tuđe sluge i izmećari. Vidi se u ovoj rečenici da je Kočić pokušavao da bilježi i ovaj alofon šek, po kome danas u našoj Crnoj Gori smatraju da je crnogorski jezik različit od ostalih jezika na Balkanu. Ma eto, Kočić je značajan i po tome što je vjerovatno prvi pokušao da bilježi ovaj alofon i demantuje one koji danas pokušavaju da upravo tu karakteristiku navedu kao ključnu u razlici prema srpskom jeziku.
U Kočićevom dijelu prepoznaje porugu i satiru u odnosu na austrijske vlasti, što će dobiti najefektniji oblik u Jazavcu pred sudom.
Pod plaštom primitivnosti i neukosti David pred carskim sud donosi živog Jazavca da mu se sudi zbog štete u kukuruzu. S time sam David biva stavljen u jedan više nego superioran položaj u odnosu na svoje sudije, jer zna da austrijski sud bosanskog seljaka smatra neznanim i primitivnim. Zbog toga se u sudnici dešava nevjerovatan obrt. Onaj koji bi trebalo da bude ismijan, u stvari ismijava sudije. On, to jest David, ne govori običnim seljačkim problemima, ostavio je po strani nerodicu, sušu, nedaće, a svoje kazivanje je usmjerio na opšte probleme porobljenoga naroda. I svake njegove riječi izbija podsmijeh i otrovna žaoka koja pogađa u samo srž problema. U postupcima Davidovim se ogleda karakter naroda Bosne koji je se razvijao u vjekovima robovanja. U tom karakteru se razvila oštromunost i lukavstvo kao najveći stepen pameti. Koristeći se tim lukavstvom, David stupa u sudnicu prividno se držeći sudskog protokola. Međutim, kad zauzme poziciju u kojoj mu sudac vjeruje, on od suda pravi tragikomični teatar u kome on igra svoju ulogu suštinskog sudije, a ostali akteri, to jest predstavnici austrijske vlasti, statiraju. Tako David postaje nacionalni simbol, vrlo netipičan i malo liči na te klasične junake. Tjelesni nedostaci koji ga karakterišu su za njega u stvari kvalitet više, jer se u tom malom tijelu krije veliki i bogati duh. Drugi Kočićev junak je Simeon Đak. Na izgled veoma jednostavan za analizu, bio je jedno vrijeme osuđen od strane srpske književne kritike kao ispičutura i lažov, međutim Isidora Sekulić je napisala o Simeonu Đaku dosta lijepih stranica koje su na drugi način posmatrali ovaj veoma složen lik i sigurno Kočićev najsloženiji lik. On je sjajan pripovjedač, najbujniji maštar, epski junak, a pomalo i pjesnik. Taj lik bi mogao da se nazovim srpskim Don Kihotom jer živi u vremenu koje je odavno minulo, on je junak u jednom nejunačkom dobu. Međutim, za razliku od čuvenog španskog viteza, naš Simeon nije onako tragičan. On je prosto svjesno predijeljen za život u svojoj plemenitoj iluziji koja odgovara njegovoj naravi. Gotovo čitav život je ostao manastirski đak zbog svoje nepredvidive ćudi, ali to ne vidi kao nešto zbog čega bi se stidio. On svoje zvanje sa nekim posebnim ponosom ističe i stavlja ga uz svoje ime, pa se predstavlja Simeon Pejić, rudar, đak manastira Gomijenice na krajini Ljutoj. Nakitio je dakle uz svoje ime i do ime i titulu i mjesto gdje mu se ta titula priznaje kao neki srednjovjekovni plemić. On je pripovjedač na seoskim sjedeljkama na kojima se peče rakija, svijet njegove priče počinje i završava se kraj rakijskog kazana. On počinje priču uzdišući za starim vremenom i junaštvom, a onda nižući slike za slikom, sa lakoćom uvodi slušaoce u hiperbolični svijet epski. Pričanje obiluje zvučnim žargonskim frazama karakterističnim za to područje, što godi njegovoj publici. Vrlo često Simeon koristi i duboku satiru koja iza neistinite priče krije duboku istinu. Rakija naravno razvezuje govor i širi pripovijedanje. Pečenje rakije je inače kod Kočića bilo predstavljeno kao jedan veoma svečani događaj. Događaj koji podsjeća na neki paganski obred iz koga se stvara neki mistični svijet. Valja se samo podsjetiti kako Simeon ulazi u prostoriju sa rakijskim kotlom kao na najsvečaniju službu i u dostojanstvenom tonu se obraća sa dobroveče, ktitori i priložnici sija svijatija obitelji svjego mira. Šta je to, pijanka ili litija, pita se Isidora Sekulić i daje odgovor da je to u stvari čuvanje narodnog duha, a ne čuvanje rakije.
Oh,
najveći kočićev lik o kome priča profesor Janko Jelić je mrčeljski proto osobenjak koji je sušta suprotno Simeunu Đaku. A posebna priča su ženski likovi u kočićevim dijelima, kaže Jelić. Govoreći o satiri Sudanija, on nalazi vezu i sa današnjim odnosom zvanične vlasti prema jeziku u Crnoj Gori.
Ono što ipak u tom dijelu uspjelo je Kočićevo ismijavanje pokušaja austrijskih vlasti da u Bosnu uvedu kao službeni jezik jednu nakaradnu mješavinu slovenskih jezika sa velikim brojem germanskih i latinskih izraza kao i sintaksom koja nije svojstvena našem jeziku. Taj surogat od jezika je u to vrijeme nazvan bosanskim jezikom, on je sam po sebi bio neprihvatljiv za narod i vrlo često je dolazilo do zabuna na najvišem nivou i na saboru i na sudu. Sam Kočić je govorio i pisao da vrlo često optužnice koje se podižu protiv njega ne razumije zbog takvog jezika. U Sudajni se takozvani bosanski jezik upotrebljava u čitavom tekstu sa naglašenom ironijom. Da bi pokazao nakaznost tog jezika, Kočić je dao svojim likovima da izgovaraju što više besmislenih fraza i riječi tipa da pače, ako prem, daklen, datično itd. Taj jezik Sudanije junaci Kočićevi nazivaju njihov i time postavljaju razliku da na jednoj strani je jezik kojim se sudi, a na drugoj jezik kojim se oni brane. Tu prestaje suđenje samo hapsenicima i sudi se samome jeziku, srpskome jeziku koji od austrijskih vlasti miriše na barut. I na kraju, koliko se to može reći, trebalo bi pomenuti i aktuelnost Kočićevu u današnje vrijeme. Nijesu danas česti čitaoci, a ni oni koji preporučuju Kočića za čitanje. Bar ja tako mislim. A mislim da zbog svega što se dešava kod nas u ovom vremenu, Kočić jeste aktuelan pisac. Kočić se može smatrati i proročkim piscem, jer je neke stvari koje se danas dešavaju u našem društvu predvidio i već ih opisao. Već sam govorio malo o jeziku i o tome kakav je bio bosanski jezik protiv koga se Kočić borio, a evo danas u našoj Crnoj Gori imamo jedan sličan problem, nametanje jezičkih razlika, nametanje novih jezika, novih imena i novih kovanica koje nijesu u duhu našega ni lokalnih govora, nekoli književnog jezika. Osim toga, mi živimo u svijetu koji uglavnom počiva na potlačenosti i robovanju, a Kočić je bio jedan od najvećih boraca u istoriji književnih i političkih boraca koji su ustali protiv tiranije, protiv ropstva i protiv besmisla u koji je upala njegova Bosna i uopšte srpski narod pod austrougarskom okupacijom.
Emisija o jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. O književnom radu Petra Kočića govorio nam je profesor srpskog jezika i književnosti i postdiplomac na Filozofskom fakultetu na Palama Janko Jelić. Do narednog susreta za nedjelju dana u isto vrijeme pozdravljaju vas Pavle Božović, Danilo Radović i Slavko Živković.